godina shawalixaa aanaa meettaa walqixxeetti humnoonni dhatanii socho'an qaamota nageenyaa afuriif konkolaachisa ambulaansii tokko ajjeessan jedhan itti gaafatamaa waajjira bulchisaaf nageenyaa aanicha. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba lixaa Shaggar waa'ee kanaa gaafatamanii eeyyeen nutu raawwate waan nu sakkatoodhaaf nutti dhufaniif dhukaasne jedhanii jiru. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa walqixxee ganda meettii yeroo jedhamutti waan kaleessa qaamota hidhatanii socho'aniin ta'e jedhan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa meettaa walqixxee obbo Gaaddisaa Leenjisaa akkasitti dubbatanii jiru.
Milishaan du'ee reeffa kaasuuf deemaa jira. Poolisiin nama torba ta'ee shufeerii ambulaansii qabatee eeganii daandiitti maatikaatii geessanii ergachiiwwanii booda miseensa keenyallee miseensa poolisii kana nama sadii hunda isaanii erga tarkaan biiratti fudhatanii boodammoo wayyaamoo irraa yaafataniiti kan isaan deeman.
Yoomi kun?
Kaleessa sa'aatii sadiirratti.
Eenyu jedhamu warri lubbuun isaanii darbe?
Warri lubbuun isaanii darbe amma daataa isaa maqaa abbaa isaanii hin beeku poolisoonni kaan haaraadha tokko ittisa akkaatii itti gaafatamaatti isa akkaatii inspeektar Girmaa Bayyeechaa jedhamu.
Warri kaanoo?
Tokkommoo Faqqadaa jedhama maqaa abbaa isaan beeku tokkommoo Raggaa Saamoo eenyu jedhama maqaa isaanii evidensii isaanii waajjira jira.
Konkolaachisaanii ambulaansiyoo?
Boonaadha. Milishaanii lubbuun isaa darbe. Guutamaamoo eenyudha amma maqaan isaa waajjiran kaa'eera amma evidensii isaa hunda qorachaa jira.
Nagaa naannoo sanaa akkamiin deebisuu hin danda'ama hawaasa akkamittiin sodaa keessaa baasuu hin danda'ama jettu.
Amma hawaasa sana sodaa keessaa baasuuf ofiifis sodaa keessaa ba'uuf namoota adda addaa baasuufis marii hawaasaa hin jammaranneeti dammaffaa immoo humni hankeenyi fidhate naannoo sana jira deebi'e immoo humnoonni kunis iddoo adda addaa jiru. Warri hidhatanii socho'an kun jechaa jiru hamma dandeettii keenyaa hamma beekumsa keenya hawaasa keenya mariif illee obbo Kiriisu sun dirqama ta'achaadha abbaan mirgaas abbaan biyyaas hawaasa kanaa.
Qaamni hidhatee jiru maal gochuu qaba?
Qaamni hidhatee jiru kun immoo isaanis dhufanii biyya kana gara mariitti fidu biyyi kunis eenyuunis hin qabu nama biraas hin qabu naannoon kun naannoo Oromiyaati yeroo adda addaa. Makaraan uummata kanatti baay'achaa jira. Uummanni kuniifiniin qaamni hidhatee socho'aa jedhamu kun immoo wal ta'ee hojjechuufiniin dargaggoon biyya keessa jiru jaarsi biyya keessa jiru abbootiin amantaa biyya keessa jiru hawaasi kamiyyuu qaama kana lamaan walitti fidee gara nattiin akka jijjiiru adaraan naamaaf yaa wal ajjeesuun kun falanuuf hin ta'u.
Qaama warra madaa'ee hospitaala galee amma hospitaala sakamiin galanii jiru?
Federaal poolisii finiin poolisii hinqinniiti kan jiru namni baay'een.
Bilbila isaanii naalaatti keessaa nama tokko.
Namni dubbachuu danda'u hin jiru. Makiinaa keessaa kuffisanitti koo bariyaasaniiti kan mataa keessaa rukutan.
Komii gama mootummaatiin dhiyaatu kanarratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba lixa Shaggar obbo Abdii Biyyaa dubbiseen ture deebii kennaniin akkas jedhan.
Waraanuma bilisummaa Oromoo naannoo san keessa socho'uu walitti bu'ame walitti bu'iinsi kun ka'a yeroo baay'ee deddeebi'eera waraanni balasaa lixa Shaggar keessa socho'u naannoo san keessa socho'aa.
Qaamni ajjeese qaama waraana bilisummaa Oromooti. Sakattaa dhufanii ambulaansii dantobaati waraanni ambulaansii dhaan deemu jiru.
Milishaan ganda xiyyaaroo jedhamee waamu sanaa qaama keessaniini kan hin
Nutti dhugaatiin ofirraa dhukaanne dhirasaanni deebii argatte abbaa argatte ni fudhatee deemti akkasumas wareegamaa jiranullee.
Kan keessan keessaa namni miidhame jira sochii sana keessatti.
Miyyaa wareegamee miyyaan tokko wareegameera miidhaa kan isaaniitiin wareegame gattiillee argaan gattiillee jirru.
Poolisii isaan amma dubbatan kana yeroo baay'ee walumaan dubbatee karaa nagaatiin otoo isaan ittiin bu'iin qaama tokko jedhee waliin haasaa ture. Ammaan kana waraanni keenya otoo isaan hin barbaadii ta'an bakka nu jirrutti barbaacha keenya yeroo mara dhufanii.
Warri kaleessaa garuu nama jalqaba rukutamee ture milishaa gandaa naannoo meexxii haroo jedhamuuti qorannoodhaaf reeffa isaa fuudhuudha kan dhaqanii jedhan.
Tooba waanti kun tooba kalaqanii hawaasni itti beekamu.
Barreen gaddaas akkasuma itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanichaa fi milishoonni lama aanaama kanatti ajjeefamoo wajjin wal qabatee komii kaasu geggeessitootni aanichaa kana wajjin wal qabatee waan beektan qabdu kan barreen gaddaa irratti. Ajjeesuun furmaata jettanii yaaddu.
Ajjeesuun furmaata ta'uu dhiinnaa waraana isaanii harkaan qabnee gaddiinne guyyaa kanatti humna hidhatee jiru humna nu barbaadu ni gaddiinne garuu isaan reeffa waraana bilisummaa Oromoo lolasanii irratti wareegame akka har'aatitti bakka kanitti ilaalaa jiran muka qoraanitti guuree bobeessinatanii.
Walitti dhukaasuun kun amma yoomiitti itti fufa haala kamiini kan nagaan dhufuu danda'u jettanii yaaddu.
Gaafii ba'eessa gaafatte deebii kanaa fi yeroo baay'ee gaafii gaafatamaa ture deebiin ture kuni haga gaafiin uummanni gaafate akeekame kaayyoon uummanni Oromoo qabatee harka duwwaasaa karaa konkolaataa irratti wareegamaa jiranitti haga sun deebii argatutti dhukaasni jalaa dhaabbata jettee eeggatii yoo sun uummanni Oromoo nu ga'eera deebii keenya nu deebii akeekame kaayyoon keenya galma nu ga'e nu jedhu waraanni bilisummaa Oromoo suufii nama ajjeesu tokkollee hin qabu kan akkasii nu hubadha.
angasitti meeshaa tokko tolitti nukaasin akkasumaan amma furmaatin argamutti turuun hin danda'amu kallattiin furmaata akka biraan jiru hanga walii galtee inni wayii dhufutti.
Kanaaf karra keenya banaadha akka waraana bilisummaa Oromootitti. Kana murteessullee ana'a miti ani akka ejeja waraana bilisummaa Oromoo kibba lixa shaggariidhaan quba qabamalee an ejejamaadha. Ejeja waraana bilisummaa Oromoo horiitu jira isa waliin ta'anii haasa'anii xumuruu ni danda'an. Guyyaa har'aatti irraa dhufaanee maalima namaa jenna namni du'aa jiru ilma Oromooti. Achiduus ilma Oromoo ana fiduus ilma Oromoo dhabbee hin keenya. Kaayyumaa fakkeeka uummata Oromoo fedhii uummata Oromoo kana galmaan ta'uudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboraa.